Du som var her for 2 uker siden, du husker kanskje at jeg snakket om menigheten. Og jeg skal snakke om menigheten i dag også. Også litt ut fra det at du som var her forrige gang har sannsynligvis glemt det meste av det jeg sa. Fordi at vi glemmer jo, vet du. Det har jo vært gjort en undersøkelse om det her, og de beste klarer å huske ca. 25% av det som ble prekt rett etter møtet. Og du kan spørre folk, de sier at ja, men det var et fantastisk møte, sa de, men hva ble det preka om? Ja, det husker de ikke, men det var et veldig fint møte. Og det er fordi at vi husker inntrykket av møtet, og vi husker følelsen av det som ble sagt, gjerne mer enn hva som ble sagt. Og det er litt sånn vi er ute etter, en opplevelsen er så viktig for oss. Følelsen av at det var godt er viktig. Men det er også viktig å få med seg noen ganger ordet og læren som vi trenger å bygge på de dagene følelsen er i minus. For de dagene kommer også. Det kommer noen mandager der vi står opp og tenker at, ja, men hvor er Gud i dag? Han er der da, skjønner du, selv om vi føler lite noen dager. Og det kjennes vanskelig. Jeg vil snakke om menigheten og litt repetisjon fra forrige gang og litt nytt. Skal vi bare be litt igjen? Herre, takk for at du er nær oss. Herre, det er det handler om for oss, at vi må kunne gjenkjenne at vi har ditt nærvær i vårt liv og i vårt fellesskap. Når vi kommer sammen, så er det for å hylle og ære deg. For vi vet at uten deg så er vi tapt, så er vi borte, så har vi ingenting. Men med deg så har vi alt og tilgang til det vi drømmer om. En evig framtid sammen med Jesus, berget inn i evigheten. Takk for det, Herre, at vi kan hylle deg i dag og vite at dette henger sammen med fra nå av og til evig tid. Det er ikke bare en øyeblikksopplevelse, men det er noe som varer fra nå av og inn i evigheten. Takk for det, Herre, at dette er sant. At det ikke bare er noe som er flyktig, sånn som alt annet i vår tid. Alt annet vi søker som gjerne ikke er varig, men dette er varig. At vi kan ha et evig liv på grunn av Jesus stedfortredende forsoning. Takk for det, Herre, i Jesu navn. Og folket sa, amen. For unnskyld at jeg roper litt, men det hender at jeg blir litt ivrig. Så det tåler du kanskje. Frivillig arbeid er under press. Og menighet går egentlig inn under frivillig arbeid. Fordi at det er ingen som, vi må ikke. Men allikevel så er det noe med det som gjør at det er viktig for oss. Og nå må ikke du forstå meg dit hen at jeg er opptatt av at du skal komme hit for min del. Selv om jeg synes det er artig. Veldig artig at du kommer. Og jeg tror Gud har plassert meg her i en periode for å dele ordet med deg. Og for å være hyrde og leder. Sånn at vi kan hjelpe hverandre framover på veien. Og jeg står på skuldrene til den som har vært her før. Jeg har ikke den fulle åpenbaring om alt, for det er det ingen enkeltpersoner som har. Men i sammen så arbeider vi. Og vi er tjenester sammen her i menigheten, og det finnes flere tjenestegaver enn meg. Og sammen utgjør vi en helhet og en bredde og en tyngde. Menigheten er synlig, sant? Vi ser menigheten i dag, en del av menigheten. Den er også usynlig. Vi har et kartotek her i huset over medlemskap. Og det er ikke sikkert at alle som er i kartoteket tilhører menigheten egentlig. Og det kan være andre som ikke står i kartoteket som tilhører menigheten, som er en del av Guds folk. For det å stå i et kartotek er ikke det som er avgjørende. Men det å være levende innvendig og ha kontakt med Gud, det er avgjørende. Og det kan hende at det finnes noen som ikke står i kartoteket her. En liten repetisjon av de privilegier vi har som kristne. Jeg kommer til den plansja der snart, men den kan bare stå der. Privilegium er knyttet til å være i menigheten. For det har med tilhørighet å gjøre. Det har med familie å gjøre. Det har med at Gud er vår far å gjøre. Jeg har en sånn liste over ting som barn har sagt om Gud. Og det kan være festlig. At kona til Gud, hun heter Gudmor. Og den synes jeg var fin. Og den samme sa noe om det at engler er et typisk kvinneyrke, sa han. Du vet at vi ungene kan få sagt det på en veldig fin måte. Men vi har Gud som far, vi er sønner og døtre, vi er brødre og søstre, vi er også Kristi brud, vi er grena på treet, vi er en åker som gir avling, vi er en bygning av levende stener. Tenk på det. En ny type presteskap med åndelig tjeneste. Det å være en kristen, det er alvorlig fint, faktisk. Vi har hus med Jesus som bygningsmester, apropos verktøy. Menigheten er også sannhetens søyle og grunnvoll. Jesu legeme, menigheten, er kroppen. Jesus er hodet. Samtidig så er vi alle underveis. Og veien blir til mens vi går. Vi lærer etter hvert som vi feiler litt og prøver litt. I det vi går framover, så lærer vi. Vi må ta endringer. Vi får nytt lys. Vi søker Gud. Vi ber, og vi leser ordet. Vi blir bedt for, og vi ber for. Og Gud hjelper oss i det. At vi aldri gir oss, men vi reiser oss, og så går vi videre. Og så er det et lys som tiltar. For vi blir ikke noe dummere etter hvert som året går. Selv om vi gjør mange feil som ganske likt gjennom livsløpet, så blir det litt likere etter hvert. Jeg må bare si det. Jeg trives bedre som kristen i dag enn da jeg var 16 år. Jeg er tryggere i mitt gudsliv nå enn da jeg var 16. En viss modning tør jeg påstå at det har skjedd. Ok. Menighetens hensikt og funksjon. Å tjene og betjene Gud. Å være en ramme for gudstjenesten. Sånn som vi har i dag. Jeg vet jo at det blir litt undervisning her i dag, da, men jeg håper du tåler det. En kombinasjon av undervisning og preken. Vi har gudstjeneste. Du vet at kristendommen, da, hvis vi tar det ned, det er jo en religion. Vi dyrker Israels Gud, som har grepet inn i historien gjennom Jesus fra Nazaret, som ble korsfestet på våre vegne. Og vi kommer sammen og dyrker Gud, og vi lovsynger, og vi forkynner om han, og vi minner hverandre på, og vi har fellesskap, og vi nyter av det som skjedde for 1990 år siden. Tenk på det. At vi kan si at, ja, men dette er sant for meg. Det fungerer i dag, det lever inni meg. Det beste beviset, vet du, på at det her er noe, er at det har overlevd til tross for oss. Alle kirkens feilgrep og iherdige arbeid for å nesten ødelegge for seg selv, så virker det allikevel i dag. Og du kan kjenne liksom innvendig, så er det et sånt ekte lite halleluja som kommer. Altså, det er et liv på innsida. Jeg synes det er så fint at det fungerer fortsatt. Det har ikke tapt seg. Den som vil kan bli frelst i dag og kan ta imot Jesus og bli en ny skapning. Det går an i 2020. I Kolosserne 3:16 står det: La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis, rettled hverandre med all visdom. Kjære Gud, hjelp oss. Syng salmer, viser, åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Nå var jo ikke Hillsong kjent for Paulus, men han bruker en måte å si det på. Salmer, viser, åndelige sanger. Det betyr at han dekker hele spekteret av det som jeg tenker var vanlig på den tiden. All type musikk. Det er ikke bare én stil som er lovsang, men det er en hjertevinkel som er lovsang. Og det kan være i gammel stil, i klassisk musikk, og i ganske utilgjengelige stilarter hvis hjertet er i det. Så det bibelsk å lovsynge gjennom salmer viser åndelige sanger. Da dekker vi hele spekteret. Efeserne 1:12, være til lov og pris for hans herlighet. Fine vers. Og det står i Efeserne 5:16-19, men så er det, det betyr at før der står det noe. Drikk dere ikke drukne av vin, sier Paulus, men bli fylt av ånden, og syng sammen La salmer og hymner og åndelige sanger lyde, syng og spill av hjertet for Herren. Det her forteller om et miljø i menigheten. En lyd, en tone, en puls av glede, av utspring av det som ligger inni oss. Du vet, en hellig ånd kommer over oss inni oss. Kranene på innsida, vi springer ikke rundt med en bøtte for å hente noe, skal vi på den konferansen og på det møtet, er det en dråpe å få her? Nei da, kranene på innsida. Vi synger og spiller av hjertet for Herren, vi åpner kranen. Når vi gjør det, så kommer dette fram fra kilden inni oss. Er ikke det fint? Vi har det med oss. Når vi reiser på en konferanse, så har vi det med oss til konferansen. Vi har det med oss hjem fra konferansen. Om du drar på ferie, eller om du ligger i senga di, kilden er her. Jeg tenkte på det i morges, når du blir eldre, så våkner du litt for tidlig, føler du. Så jeg våkna litt for tidlig i dag også, så tenkte jeg, ja vel, sånn er det å bli gammel. Barnebarnet mitt sier når jeg skal reise meg opp fra gulvet, jeg har vært og leka med, og så ønker jeg meg når jeg skal reise meg, vet du, så sier hun, bestefar, er du en gammel mann? Så det er jo veldig fint å bli minnet på det at man har vært betydelig yngre før. Og da når jeg våkna, så tenkte jeg, ja, men da kan jeg like godt løfte hendene da, så løfte jeg hendene der jeg lå i senga, og så sa jeg, takk Gud for en ny dag. Jeg prøver egentlig å gjøre det hver dag når jeg setter bena på gulvet. Takk Gud for en ny dag. Det første jeg gjør med min bevissthet er å koble på. Syng og spill av hjertet for Herren. Det sier noe om den der livlige tonen som egentlig er til stede i alle kristne. Gleden ligger under. Selv om man er ulykkelig, så kan man ha glede. Selv om livet er vanskelig, så kan du kjenne gleden. Selv om man kjenner at kroppen ikke er som den var, så kan du ha gleden, for den er dypt forankret i det faktum at vi er Guds barn. Jeg holdt på å si et halleluja. Jeg synes det var ganske bra prekt. Videre, menighetens hensikt. Å betjene de troende ved å ta vare på og pleie. Kolosserne 1:28 sier, det er ham vi forkynner, og vi rettleder og underviser alle mennesker i den fulle visdom. Her kommer det igjen. Den fulle visdom. Ja, hvem er det som har den? Måtte Gud hjelpe oss. Ham er det vi forkynner, og vi rettleder og underviser for å føre hvert menneske fram til modenhet i Kristus. Kristus var alltid i sentrum for apostlenes forkynnelse, og den kunne få form av formaning og undervisning. Gjennom formaning så advarte Paulus, Peter, Jakob og Johannes, og stimulerte og oppmuntra, og ved besøk i menighetene konsoliderte arbeidet over år og i brevsform fra fengsel. Utholdende arbeidsinnsats la dem ned i ordets og bønns tjeneste for å grunnfeste de første kristne. Og det var mye advarsler, fordi det var mye påtrykk fra jødekristne om at man måtte ha med loven i tillegg, for at det holder ikke. Hadde en lang tradisjon av flere hundre år med loven fra Moses, og det ville man prøve å dra inn i menigheten. Og der var Paulus så radikal. Det finnes bare frelse og tilgivelse gjennom Jesus og hans verk. Alene. De gikk gjennom mye, hadde mye lidelse. Men forkynnelsen var aldri sånn preget av bare sorgen. Men det var med at det kunne være tøft. Det kan det være. De la veldig vekt på læren. Det var viktig å ha en struktur i bånd som man bygde på. Formaningen og forkynnelsen hadde sin rot i læren. Og den brukte Paulus mye tid på å etablere i de kristne. Så Kristus ble forkynt både som frelser og eksempel. Kristendom er liv. Men i det virkelige livet så må du ha noe å stå på. Og da står vi på Guds ord. Og som jeg nevnte her forrige gang, jeg må erkjenne at jeg har lest en del Donald Duck. Jeg holdt det bladet, heter det, før i tida, så jeg fikk det regelmessig med navnet mitt på samvirkelaget på Stokkøya. Så jeg leste Donald, og der kunne jeg blant annet lese, ikke så mye visdom, men der var det en som heter Peter Smart, som skulle ha ideer, satte på seg tenkehette. Sånn? Og det var noen kråka oppi der, tror jeg, som plutselig ga han noen ideer når han skal finne opp noe nytt. Du vet, jeg vil anbefale denne da, som en måte å vaske hodet på innsiden. Det er noe med det at når vi leser Guds ord, så forstår meg rett, et behaltende bilde. Men det er som om du nesten drar en kam igjennom tankelivet, og hjelper til at tankene ligger litt annerledes stokka. På grunn av Guds ord, så vasker vi hodet på innsida. For det er noe med det at tankene våre, de jobber hele tiden. Det som Henning Mattsson sa, som jeg reiste på team sammen med. Det å tenke er livsfarlig, for det er så farlig hvis du tenker feil. For da blir det sånn over stokk og stein inn i hodet, og så leser vi ordet, og så blir det ikke til mat. Hvis vi fornyer vårt sinn, som det står om, vannbade i ordet, som det stod med den forrige oversettelsen, vaske hodet på innsida, så får vi del i, det høres veldig teoretisk ut, men vi får del i læren, og da har vi noe å stå på de dagene vi føler ingenting. For de dagene har vi. Vi føler ingenting, og til dels minus føler seg slett ikke frelst. Det hender det. Men da kan vi ha det her som en basis, at vi vet allikevel, for dette er sannheten vi har bygd livet vårt på, dette står vi på. I trosforkynnelsen, vet du, har man brukt å si det at når Peter gikk over ripa, så gikk han ikke på vattnet, han gikk på et ord. Og, ikke sant, vi skal ikke presse det bildet heller, men det er noe i det da, for Jesus sa, kom, og det skrev av Peter over ripa og gikk på. Helt til han fikk fokus på noe annet enn kom. Han så at det var jo uværshandelig, han var jo gamle fisker, så han skjønte jo at det her går jo egentlig ikke. Så lenge han holdt ordet kom levende i sitt hode og så på Jesus, så var det håp. Hør du med til historien, det var at de gikk jo sammen tilbake da. Så han fikk jo en kjempeopplevelse av at det holdt nesten, og så holdt det til slutt allikevel, fordi at Jesus var der midt i stormen. Ok. Er du med fortsatt? Ja, men så fint da. Husk det at den som ikke feiler i ord, han er fullkommen, så jeg får ikke sagt riktig alt, men jeg gjør mitt beste. Da skal vi til en plansje til, tror jeg, som handler om, skal vi se, bare finne fram her, menighetens hensikt og funksjon, som er den troendes modenhet. Efeserne 4:12. Det 13. Utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Og ved forskjellige oversettelser så står det i Kolosserne 1:28, føre til modenhet som en fullmyndig kristen, fullvoksen i Kristus, stiller hvert menneske fram fullvoksen. Kommet i Kristus. Litt teori et lite øyeblikk nå. Modenhet, et resultat av full kunnskap om den apostoliske læren om Kristus og frelsen, og fra en korrekt anvendelse av denne læren i hverdagen. Denne modenheten er kirkens mål for medlemmer. Modenhet. Du vet at vi kommer aldri til enighet. Og det snakker ikke Bibelen så mye om, at vi skal være enige om alt. Men Bibelen snakker om at vi blir modne. For da tåler vi hverandre. Og så samarbeider vi på et litt høyere plan enn om vi bare blir enige om noe. Når vi er modne, så bindes vi sammen på en annen måte. Og det er egentlig et mål for menigheten, å løfte oss til modenhet. Og da er vi tryggere enn om vi bare kan enes om noe til enighet. Litt til om dette. I Lukas 8 så har vi den kjente historien om såmannen. Og i vers 14 står det om det som falt bland tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på vei gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom, nytelser, så de ikke bærer fullmoden frukt. I lignelse om såmannen så snakker Jesus om optimal åndelig vekst fra første mottagelse av evangeliet til utholdende disippelskap, og advarer i denne delen av lignelsen om at de som blir altfor opptatt av dette livet og dets materielle gode og tilhørende bekymringer, kan stå i fare for å ikke modne fram frukt, som er et liv med Kristus-lik adferd, der han vinner skikkelse i oss. Det betyr ikke at man trenger å gå fortapt, men vi oppnår ikke det som var det fulle potensialet for det som menigheten kan bevirke at vi blir til. Eller snakker Bibelen om at vi kan være åndelige barn, vi kan modnes til å bli voksne, vi kan tåle bare melk til å tåle fast føde, vi kan være kjødelige, det vil si helt naturlige, til å bli åndelige. Så det går an å tenke at vi vokser. Det synes jeg er veldig trøstig. For mange ganger så tenker jeg at, ja, men Rune Dahl, er du ikke ferdig med, sliter du med det, eller tenker du sånn fortsatt? Og man kan trøkke seg selv ned og tenke at, ja, men nå skulle jeg jo etter så mange år som kristen ha blitt mye mer viderekommen, men så viser det seg at vi er jo ikke så veldig heftige alltid da, og vi er svake kar, som vi gjerne bruker å si. Men så er det likevel en tendens til at vi vokser litt, og vi blir litt visere og litt smartere og litt tryggere og etter hvert som årene går. Og det er veldig godt. Jeg er veldig trøstet av det. Ok. Den tredje plansja vel. Menighetens hensikt å betjene verden ved evangelisering og nådefulle handlinger. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, døp dem og lær dem å holde alt jeg har befalt dere. Den der har vi hørt. Vet du? Det er en ting som har blitt veldig viktig for meg. Og det er at jeg har et vitnesbyrd, og at alle kristne har et vitnesbyrd. Og for meg er det å ha et vitnesbyrd om Jesus, det er skatten. Det er en skatt i leirkar. Det er det at jeg kan si noe autentisk om Jesus, en personlig, autentisk fortelling om dette har Jesus gjort for meg. Et vitnesbyrd står på egne veien. Det er en belysning som er sann fordi at det er ditt autentiske bilde av hvem Gud er og hva Gud har gjort for deg gjennom Jesus. Og du trenger ikke være predikant. Og du trenger ikke å stille deg på hvert gatehjørne, og du trenger ikke å begynne å rope Jesus på bussen som en som jeg kjente som han fikk psykiske problemer, for han følte han klarte ikke å si noe om Jesus. Han var så anfektet av det, at han var en forsagt, stille mann. Og det endte med at han nesten gikk inn i en psykose, og han til slutt så satt den bakerst i bussen og ropte Jesus, for han følte han måtte si det til noen. Og vi tenker, stakkars mann, at den skal få det sånn. Og det er ikke sånn det skal være. Men hvis du tenker deg livsløpet ditt da, så kjenner du folk. Du jobber sammen med folk. Og i løpet av livsløpet, så er det noen gyllene øyeblikk som Arild Edvardsen preka om. Det er noen øyeblikk der ditt vitnesbyrd er interessant for andre. Og de vil høre lyden av hva Gud har gjort for deg. Det betyr ikke at det er hver dag. Kanskje ikke hver måned heller. Men en gang imellom vil det være noen øyeblikk. Det er din autentiske fortelling, gjengivelse av hva Gud har gjort for deg i Jesus, der den har sånn makt. Kanskje kommer ikke folk nærmere Gud gjennom dette livsløpet enn akkurat den dagen de hørte lyden fra deg. Hva du kunne si om hva Jesus har betydd i ditt liv. Så derfor så mener jeg det å ha sagt det før, at av alt vi kan, for vi kan forskjellig, og vi er belest og har lest oss opp på diverse fag, og noen kan alt om Opel, og noen kan alt om Saab Diesel, og noen kan alt om planter og dyr, Og det fint. Men det bare det at av alle ting vi kan, så bør det være sånn at den ene gangen noen trykket på den knappen, at man ønsket å høre noe fra deg og trengte noe fra deg, så har du et vitnesbyrd som litt gjennomtenkt. For det fint å kunne. Og ha prøvd seg litt. Du kan stå foran speilet, og så kan du si, du kan øve deg litt på det her. Ja, men tenk på hvor viktig det er den ene gangen det ble en anledning. At da har du tenkt igjennom litt av hva du kan si om Jesus. At ikke du bare blir utrygg og fumlende, som vi ofte er. Og det er lov, det også. Vi skal, det har ikke med det å gjøre, at vi skal være så perfekte. Men det har du i hvert fall resonert over tidligere, at da vil jeg si noe som er litt gjennomtenkt om Jesus. Det er en skatt vi går og bærer på. For det her er vår belysning av hvem Gud er. For unnskyld at jeg litt ivrig her, altså, men det håper jeg går bra. I Lukas 4,40 så står det at Jesus la hendene på hver enkelt. Og det synes jeg er så fint. Jesus, han så folket, vet du, han så hvordan det var med dem. Han så at de var herja og forkommen. Han la hendene på hver enkelt. Og vi blir alle behandlet personlig når vi kommer til Jesus. Han frelser oss ikke sånn i en grossistpakke. Han berører hver enkelt av oss. Vi blir personlig berørt. Og vi kan si at han frelste meg. Han tok min synd. Han har gjort noe i mitt liv. Og det skal vi tenke når vi omgås mennesker, og når vi omgås hverandre, at vi ser hverandre, og at vi også er personlige med hverandre. Ok, nå skal jeg avslutte snart. Menigheten er en avspeiling av Jesus til verden, selv i sin ufullkommenhet. Tenk at så ufullkomne som vi er når vi kommer sammen, så blir vi allikevel til noe mer. Da formidler vi noe mer enn det vi gjør enkeltvis. Sammen med alle de hellige, står det. Så fatter vi og blir til noe mer. Husk at en kristen menighet er ikke avhengig av storsamfunnets støtte. En kristen menighet er avhengig av relasjon til Jesus. I dag så snakkes det mye om det, vet du, at hvis det er noen som ikke politisk korrekt, så kommer det med en gang at ja, da må vi trekke tilbake statsstøtten. Det er liksom et ris bak speilet som man hører om. Vel, nå er det ikke sånn at vi egentlig som kristne menigheter registrerte trossamfunn får statsstøtte, men vi får refundert kirkeskatten som egentlig trekkes til den norske kirke. Så vi får en refusjon av den etter hvor mange medlemmer som vi har, levende medlemmer. Men det selvfølgelig må ikke staten ha det, altså staten må ikke gjøre det. Men jeg tror vi skulle klare oss uten også hvis det kom til stykket. For vi er primært avhengige av å ha en levende relasjon med Jesus, og vi er ikke primært avhengige av støtte fra dem utenom. En kristen menighet i kamp opptrer ikke på samme måte som hvem som helst i kamp. Vi kjemper ikke bare for det gode, vi kjemper med det gode. Noe av det mest radikale Jesus sa at vi skulle elske våre fiender. Det er heftig. Elske dem som taler lite vel om oss. Vi kan ikke svare med å være like ukristelig. Ikke i kampens hete heller. Da må vi kunne elske og vise den sannheten av kjærligheten som hele menighetslivet handler om. Om noen slenger med leppa i vår retning, så er det kristne idealet å vende det andre kinnet til. Og det er fortsatt det å opptre Kristuslikt, som er den kristne kirkes vitnesbyrd om frelseren til nye generasjoner. Han forsvarte seg ikke, han. Han lot seg korsfeste for oss. Og i en tid med konflikt og ytre press, så kan vi kanskje miste frimodigheten og gi opp noe. Men det kan også føre til foredling. Hvis vi er under press, så kan vi la oss foredle. Det är nog med det vet du att när något pressas så kommer det ut det som är inne i. Och det är sånt det bör vara för oss att när vi pressas så ska detta gode komma ut. Det har aldrig varit smärtefritt att följa Jesus. Men många är dem som genom historien har fått erfart att det är då Herren är när vi står mitt i striden. Och då vill han uppenbara sig till seger för sitt folk. Den som för en vär pris vill berge sitt liv, står det om, kan riskera att miste det. Men den som lägger sitt liv i Jesu händer och primärt vill leva för han har de bästa förutsättningarna för att berge det. Det att vara en kristen är att vara köpt. Jag ser ganska klassiskt och gammaldags på detta. Jag äger inte mig själv längre. Jag är köpt för att leva för han. Det att vara en kristen är att vara övergitt. Det att vara en efterföljare, det att vara en disippel, det att vara inför Gud varje dag och si, käre Gud, idag är jag en arbetare i ditt rike. Har du något för mig idag? Är det någon jag kan komma i kontakt med? Är det någon jag ska be för? Den tänkningen som är ja, som inte är så lätt att hålla fast vid i vår moderna tid. Hvis du ska uppleva stor glädje i livet så tror jag det ligger nog här och vara övergiven till Jesus i det dagliga. Menigheten hjälper oss till det, hjälper oss till modenhet. Och där hjälper vi varandra och då ber vi för varandra och stöttar varandra i det. Då var jag egentligen färdig med det jag skulle säga. Si. Jag hoppas du har fått lite ut av det här också. Tänk att kunna tillhöra Guds menighet. Och vara i den trygga ramma som det är. Och du kan tänka att ja men jag känner ju alla och alla är så ofullkomna. Jag är lei av han och jag är lei av ho och han ber sån och ho ber sån och ho står i den fraktionen och ho han är i den fraktionen och någon liker lovsång och någon liker salmer och vi är olika. Och du kan tänka att ja men kan det komma något gott ut av detta? Ja men det är akkurat det det gör för det är där Gud virker bland oss helt vanliga dödliga. För Gud står fram på stöver så nu. Och vi är stöv. Och vi har inte så mycket att slå i bordet med någon av oss. Men det är bara det att vi kan ropa till Gud och Gud kommer oss till hjälp och Gud står fram igenom menigheten också i 2020. Det tror vi på. Kan jag få ett amen på det? Ja, men så fint. Lov och pris och ära. Lov och pris och ära. Herre, tack för att du är när oss. Genom ditt ord och genom fällskapet. När vi är samman så kommer vi samman i Jesu namn och då säger skriften att du är till stede. Här är det handlar om kan ingen av oss skapa. Och vi är så prisgitt att du kommer och möter oss. Vi kan förkynna och vi kan lovsynge och vi kan ha våra rammer och vi kan fylla det med det vi tror och ser så långt vi förstår. Men det är dig Herre vi är ute efter. Och ditt närvaro som verkligen befruktar oss. Och så tänker vi att du talar till oss genom ditt ord. Och du hjälper oss stegvis från dag till dag. Och du gör det idag också. Och tack att du är nära oss akkurat nu. Och vi kan be samman. Vi kan be för och med varandra. Herre du ser våra liv. Och du ser vad vi måste kämpa med. Du ser vad vi kanske har glömt att tänka på. Du ser vad vi har gått förbi, vad vi har inte varit upps på. Du ser vad vi inte har brydd oss om. Kanske det var viktigt, kanske inte det var så viktigt. Herre, du kastar lys över ditt ord så vi kan vara trygga och bygga på ditt ord i vardagen och stå stött i alla stormar som vi vet livet ger oss. Om vi är mitt i en storm, på väg ut av en storm, på väg in i en storm, så kan livet vara. Och du är med oss igenom alla dessa faserna. Och du tar oss igenom och lär oss segre. Inte för att vi är starka, men för att evangeliet bärer och håller. Och de dagarna vi känner att vi är svagast. Och det syns bara som det är ett spår i sanden så har du bärt oss. Och du tar oss fram. Även om vi tänker att ja, men detta håller inte och är så liten och svag så bärer du oss allikevel. Tack för det Herre i Jesu namn. Jag ber för den enkelte. Jag ber för de familjerna som är representerat att du är hos dem och du beskytter dem. Du frälser barn. Du frälser föräldrar. Du frälser släktingar. Herre, du läger de syke. Du är Gud över alla guder och vi stoler helt och fullt på dig och din evne att gripa in i våra liv. Jesu namn, tack för en fin uke som kom. Den uke har blivit en fin uke. Men någon godvärdsdagar, vi kan nyta det. Och du är med oss från dag till dag och hjälper oss till att lena oss på det i praxis från dag till dag. Att inte vi tänker att vi är så vidarekommande att inte vi tränger det. Men att vi lener oss på det genom att vi ber någon sättningar. Att vi läser någon vers. Att vi mediterar på någon sannheter i ordet. Att vi tar detta Jesuslivet på allvar. Och ställer oss till disposition och vill följa det från dag till dag. Hjälp oss att tänka tanker som du tänker ut från ditt ord. Att vi ser för oss lösningar, möjligheter. Vi ser för oss framtid och hopp byggd på ditt ord. Hjälp oss till det här i Jesu namn.